Tak kázání se jmenuje Cíl, doznívání a přízeň. Je to něco, co už trošku budu připomínat věci, které už určitě jsem o nich trochu mluvil, ale zdá se mi to důležitý. Pavel říká v jednom ze svých listů, říká, k cíli běžím, k odplatě svrchované v Kristu Ježíši. Zapomínám na to, že jo, co je za mnou, a běžím k cíli. Prostě nevohlížím se, mám namířeno, můj směr, cíl je jasný. A na jiném místě říká, že cíl pak život věčný, jo, že náš cíl je život věčný. Vůbec se tady nebudu zabývat myšlenkou, to jste slyšeli, že cesta je cíl, jo, no tak to někdo tak má, jako, ale cesta a cíl, to jsou úplně dvě rozdílné věci. Představte si, že prostě máte cíl dostat se, chcete se dostat k moři, třeba na dovolenou nebo něco takového. To je častý cíl tady nás, protože my tady moře nemáme, že jo? Ale vy po celou dobu té své cesty to moře neuvidíte. Vy ho uvidíte až na konec. Protože tak to s tím cílem bývá, že cíl uvidíš až na konec. Náš cíl, jak o tom mluví písmo, tak mluví o to o životě věčném, ale my si to můžeme představit jako, že to je Boží království, nebo tomu říkáme ráj, nebe, ale tyhle věci za celou cestu k tomu cíli taky neuvidíš, protože tenhle cíl, ráj, nebe, uvidíš na konec, ale během celé cesty určitě ne. Biblicky cíl znamená ustanovený konec času nebo prostoru, nebo to znamená místo, a nebo to znamená konečný bod. To je cíl. 1. Timoteovi 1.5 Pavel říká, cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, upřímné víry a dobrého svědomí. Já tomu rozumím tak, že, jak už jsem mnohokrát opakoval, že nejde o získání informací, které mají prostě v naší hlavě najít jako ten správný regál a naše hlava se stane takový sklad těch nejlepších informací a my pak v tu právou chvíli najdeme si prostě ten správný šuplík, tam vydáhneme prostě tu informaci a přesně řekneme to, co je správně. Myslím, že to takhle není, že ta informace je jenom prostředek k tomu, jako pracovní nástroj, která slouží k tomu, že přetvoří našeho vnitřního člověka, naši duchovní podstatu a náš charakter. Protože naše schopnost rozumu, vědění, schopnost pochopit, tak jak nám to ukazuje písmo, bude v jediném okamžiku překonána. Bude to jako, když si sednete z odrážedla do letadla. Je to jako kdybyste přestoupili z parního stroje do letadla. Letadlo za chvíli přeletí kontinenty a parní stroj za tu samou dobu přejede z kraje do kraje. Ta změna, tak jak to říká Bible, člověka čeká. My nesmíme ale v tom svým životě zapomenout prostě na ten cíl, kam se chceme dostat, kam jdeme. Tam se chceme dostat za každou cenu. Možná jste viděli film, byl natočený podle knížky, ta knížka se jmenovala Cesta domů, ale ten film se jmenoval jinak, jmenovalo se to Bílé peklo. Bylo to o vojákovi, který ze zajetí putoval domů a vlastně podle toho, co tam bylo, tak šel 3 roky v opravdu katastrofálních podmínkách a on měl na mysli prostě jediný cíl, že se chce dostat domů, že se chce dostat k manželce a ke svým dětem. A tohle mu nikdo z hlavy nevyndal, ať byl kde byl, prostě ať už udělal jakoukoliv odbočku, vždycky se vracel k tomu úmyslu a znova prostě zarputile, prostě krok za krokem šel k tomu cíli. Já mám za to, že naše cesta k tomu našemu cíli, do Božího království, je úplně to samý. Přestože jdeme, jako obrazně řečeno, do ráje, jako by k tomu moři, tak většinu jako svýho života prostě strávíte v roklích, na pouštích, v lesích, na horách a to moře neuvidíte. Uvidíte ho až na konec, až dosáhnete toho cíle. Když znáte cíl, tak znáte směr. Když znáte směr, tak neuhnete. Když neuhnete, nezabloudíte. A pak můžete dojít, můžete se tam dostat, dosáhnete cíle. Zabloudit znamená uhnout. Znamená to ztratit směr, ztratit cíl a nedojít. Nedosáhnout života věčného. Můžeme zastavit, odbočit, můžeme někam třeba odejít se kus stranou, že jo? Jako když třeba jedete na dovolenou k moři a taky řeknete, no jak se stavíme třeba tamhle, se můžeme podívat, nebo tady se vyspíme, tady se najíme, tady opravíme auto. Ale znova se vracíte na tu cestu a znova prostě se vracíte tam, kam se chcete dostat. A takhle to je, takhle prostě ta naše cesta vypadá. Pořád někam jdeme, snažíme se jít tím směrem, ale cíl nevidíme. Když si vezme někdo za cíl, jako pozemský, třeba si řeknete, postavím si dům, tak tenhle cíl, postavit dům, se vám v ten moment rozdrobí do spousta malých cílů. Nejdřív musíte sehnat pozemek, potom musíte sehnat projekt, pak musíte sehnat stavební povolení, musíte sehnat peníze, to je další cíl. Potom začnete stavět, začnete schánět, jestli to bude dělat sami nebo nějaká firma. Pak to musíte zkolaudovat. A nakonec, když to všechno dobře dopadne a vy uspějete, tak se nastěhujete. A s Božím královstvím je to stejný, že abyste došli, tak tenhle velký cíl dosáhnutí života věčného se vám rozdrobí do spoustu malých úkolů a to jsou ty jednotlivý kroky, na kterých záleží. Pokud člověk v Ježíši Kristu roste, tak roste duchovně. S tělesnou vizáží to nemá nic společného. Může být člověk, který může být třeba nějak nemocný, může mít nějakou tělesnou slabost, ale duchovně roste. Pak jsou lidi, kteří tělesně se dávají hodně dohromady, cvičí, jedí samý zdravý věci, tělesně kvetou, ale duchovně upadají, nerostou. Víme to všichni sami, je to naše žitá skutečnost, že duchovní život je jedna věc a naše tělo si žije tak trochu takový svůj život a neptá se vás, jestli teď může onemocnět, jestli hodí se ti, aby tě teď bolelo koleno. No nehodí, tak dobře, tak nebudu bolet. Prostě to tělo si jako... Není moc cest, jak to všechno nějak zvládat, ovládat. To si žije svůj život, roste, chátrá a není to žádná naše vědomá činnost, kterou my vůbec neurčujeme. A když se nějak rozbije, tak hledáme, jak z toho cestu ven, protože je to nepříjemné a nechceme v tom zůstávat. Ale jednu věc si musíme pamatovat. Když se cítíme tělesně dobře, tak je to požehnání, je to fakt dobrý, já to mám rád. Nemám rád, když se cítím blbě, když něco bolí a když mě bolí zádech nebo já nevím něco takového. Protože zdraví a když jste tělesně v pořádku, tak to dává dobrou mysl. A dává to takový optimismus a dává vám to možnosti. Ale zároveň platí, že to nemění duchovní skutečnosti. Když tě začne cokoliv bolet, když budeš umírat na rakovinu třeba, nebo já nevím, cokoliv se ti přihodí, tak to nijak nemění duchovní skutečnosti. Nijak to nemění Boží pravdy o životě a smrti člověka. Tělesná bolest mění myšlení člověka, mění mu možnosti, mnoho příležitostí mu sebere, ale nemůže sebrat spasení. Nemůže sebrat ten cíl života věčného v Ježíši Kristu. Když k vám začne doléhat zvuk moře, který ho ještě nevidíte, tak to znamená jenom jednu věc. Už jste blízko. I když ho nevidíte, ale můžete ho slyšet a můžete cítit jeho vůni. Doléhá k vám nějaký zvuk nebo něco, co k tomu patří. Ale ještě je před váma kopec, ale vidět není. A jako znamení můžete vidět racka, který tam někde lítá, ale pořád ještě nic nevidíte. Čím blíž budeme k cíli, tím víc na nás budou doléhat K nám budou začnou doléhat ty věci, zvuky, vůně a různý znamení. Já si vzpomínám na jednu, já jsem tam u toho nebyl, ale vyprávěl mi to jeden bratr, že jeho maminka, to byla věřící žena, umírala, prostě už byla stará, ležela na posteli a byla v takové jako už tělesní slabosti, už bylo jasný, že už tady dlouho nebude, že prostě umře. A ona u ní byla, že jo? A teďka ona najednou jako se posadila na ty posteli, otevřela oči a říká, už jsou tady pro mě a teď mě vezmou a odvedou mě odsud. Tohle to řekla, lehla si a umřela. Samozřejmě teďka těžko se tady můžeme dohadovat, co se vlastně stalo, že jo? Samozřejmě, když to člověk jako neduchovně bude posuzovat, tak když k Ježíši promluvil hlas, tak lidi řekli, že zahřmělo, že jo? Tak to hrom se dá vysvětlit. Tady někdo řekne, no on ten mozek se tam vyloučila nějaká látka, tak se to tam nějak pomíchalo, kdo ví co, že ho viděla a slyšela. Ale proč by lhala? Proč by člověk vymýšlel si na smrtelný posteli, tam dělal nějaký finty a triky, na to už, jako už nemá moc, jo, proč by to dělal? A ona tomu rozuměla tak, jak to říkala. Ona mluvila o andělích, který prostě ji brali. Protože do nebe se člověk sám nedostane. A do pekla se taky sám nedostane. Tam ho někdo donese anebo dovede. Musíme pamatovat na to a prostě pokorně to přijímat, že cíl celou cestu neuvidíš. Uvidíš ho nakonec. Ale než se tam dostaneš, tak tobě určitě budou doléhat nějaký zvuky a znamení. A ty znamení budou buď potvrzující, že skutečně jsi blízko nebi, že z tebe spadnou všechny obavy a strachy a budeš s klidem očekávat přechod do společenství těch božích lidí, ale většinu cesty k cíli možná strávíš v roklinách, ve výmolech, v pouštích anebo na horách. V Markovi 13. kapitole tady se říká, tady je takový slovo, tady říká Pán Ježíš, je to jenom jeden verš, 13.7, až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se, musí to být, ale to ještě nebude konec. Během ty cesty k nám budou doznívat různé věci. Prostě doznívá k vám něco, když se k něčemu přiblížíte, tak vám doznívá zvuk, vůně a různé takovýhle věci. Když se zase vzdálíte, tak to utichne. A Pán Ježíš tady říká, že k nám budou doznívat zvěsti třeba o válkách a tak dále. Tohle místo v Biblii je už 2000 let. A mylnej výklad a jakože to pochopení místa si lidi si myslejí nebo to vykládají, jakože tak pro kterou to je dobu, pro kterou událost, pro který letopočet tohle to je. Jako kdy tohle platilo. To vůbec tam, to takhle není vůbec myšlený, jakože to platí v roce 1945 a pak už předtím ne a potom ne. To vůbec takhle není. Tohle slovo je tady proto, aby doprovázelo všechny poutníky do Božího království po dobu jejich života. Člověk žije 70, 90 let, dejme tomu, plus minus autobus, to je jedno. To místo není pro žádný letopočet. Lidský život je příliš krátký, aby to platilo jenom pro 70, 60 let. Je to proto, aby nás doprovázelo a potěšovalo. A tohle místo potěšovalo, promlouvalo ke všem našim bratrům a sestrám, kteří už nežijou, a bude promlouvat k těm, kteří přijdou po nás. Aby se nelekali, když k ním začnou tyhle zvuky doznívat, aby pokračovali v cestě, aby se nezastavili. Není to vázaný na žádný letopočet a není to vázaný na žádnou válku, která už proběhla nebo proběhne. Že ty války prostě budou. Ale že to neznamená, že bude konec hned. A to slovo hned, ne hned, to slovo hned pro nás, jakože ne hned, tak asi za 5 minut, když ne hned, že jo. Tak musíme pamatovat na tohle, to, že Bible říká, že 1000 let je u Pána jako jeden den, anebo že 1000 let je u Boha jako jedna noční hlídka. Budou k nám prostě doznívat různé věci, ale my musíme v těch dozvukách hledat, co je z Ducha Božího, nebo co je z ďábla, antikrista nebo těla. Když se v tom člověk nevyzná, tak buď začne zbytečně panikařit, nebo začne dělat nějaké opatření, začne kličkovat úplně zbytečně a začne se prostě třeba od toho cíle někam vzdalovat. Pamatuj na cíl, pamatuj, kam jdeš, pamatuj, o co jde a rozlišuj cíl nebeský a pozemský. Jestliže nedosáhneš nějakého cíle pozemského, třeba nepostavíš dům nebo nepojedeš do Austrálie, no tak to není zas taková škoda. Toho litovat nebudeš. Ale jestliže pomineš ten cíl nebeský, nedojdeš do Božího království, tak toho budeš litovat na věky. Na ten cíl nesmíme nikdy zapomenout. Nesmíme nikdy zapomenout na to, o co jde nejvíc ze všeho. Můžeme odpočinout, posilnit se, dát se dohromady, opravit se, ale jít dál tam, kam je to správný. Bible říká takovou jednu moudrou radu. Přibývalo-li by statku, nepřikládejte srdce. My jsme pořád všichni tady v situaci, že žijeme jako, že máme plus, že jo, to je jasný. Máme víc, než potřebujeme. Pořád máme víc, než potřebujeme. Ale tady je napsáno, přibývalo-li by statku, nepřikládej srdce. Takže tam není žádný číslo ani míra. Takže ti může přibejít, já nevím, nějaká nemovitost nebo peníze, nebo a tam se nemluví o tom, že to musí být, já nevím, 100 tisíc, ono stačí někomu 5 000, to je jedno úplně, nezáleží na tom, kolik ti přibude, ale když něco přibude, cokoliv, nepřikládej srdce, to znamená, nespojuj se s tím a chovej se, jako kdyby ti to nepatřilo. Někdo tak se spojí s těma věcma, třeba s tím svým autem, nebo já nevím, s domem, že srdce mu krvácí, když se něco na tom rozbije, že jo? Tak prostě úplně je to, jako kdyby z toho pořezali. Furt na to myslí, je s tím tak spojený, že nemá ten nadhled. Prostě to je právě ono, že jsi přiložil srdce a proto máš i to trápení s tím. Ale my bychom se s tím neměli spojit a měli bychom k tomu mít postoj, jako že jsme pouze ti správcové, a nesmíme k tomu být připoutaný. Bible říká, koupeni jste za mzdu, nebuďte otroky lidí, nebo nebuďte služebníci lidí. A Pavel říká, kdybych se chtěl ještě lidem líbit, služebník Kristův bych nebyl. Jsou ale lidi, a myslím si, že jich není zas tak málo, který prostě prožijou ten svůj život v úzkosti, a takovým strachování, aby se zavděčili jiným lidem. Prostě očekávání jiných lidí na ně je pro ně vlastně zmačkající jakoby prvek, který oni by sami od sebe jednali jinak. Prostě by byli jiný. Ale protože kolem jsou jiný lidi, kteří něco čekají, tak jednají jinak, než by jednají normálně. Nejsou sami sebou prostě, nejsou svobodní. Je to život úzkosti, aby nestratili jejich přízeň. Strachujou se, co si řeknou, co si myslí, jak to vidí, jestli se neurazili. A není jim dobře. V tomhle nemůže člověku být dobře. Nejednají svobodně. Prožijou život utrápení, ustaraný z toho, aby se zavděčili, aby měli tu přízeň. To, co nám Bible zakazuje, co nesmíme být sobci. Písmo říká, tady Pavel říká, každý má na mysli jenom své věci a ne ty věci, které jsou Krista Ježíše. A nebo říká, nemějte na mysli jen svých věcí, ale taky to, co je jiných. To je prostě ale opak, že jo? Někdy je to tak, že v církvi služba jako Bohu, církvi, to je taková ta poslední děvečka, když zbyde čas, když se chce, když zrovna na to mám náladu a když mám čistý stůl, tak si tam teda něco jako pro tu církev, pro toho Boha, teď mám zrovna chvilku, tak něco udělám. Mělo být v obráceně, ale to už si každý musí vyřešit sám. Jestliže chceme budovat církev, sbor, tak tam musíme být. Když tam člověk není, tak ho nějak nebuduje a nějak jako neprospívá. Potom to je tak, že člověk jenom hodnotí, že zrovna když tam je, se mu to líbí nebo ne, ale to není ten správný postoj. Ale důležité je výrok Ježíše Krista. On řekl učedníkům, Otec sám miluje vás, protože jste uvěřili, že jsem od Boha vyšel. U toho člověka, který tě miluje takovýho, jaký seš, si žádnou přízeň nemusíš nějak vysloužit. Není to vůbec potřeba, že jo? Proč by to člověk dělal? A tak by to mělo být. A můžeš jednat svobodně. Můžeš být tím, kým seš. Přijít o přízeň znamená strach z toho, že budeš vynechán. Nikdo ti nezavolá, vymažou tě z Facebooku, Instagramu a já nevím z čeho všeho. A my bychom z tohohle, si myslím, strach mít neměli. Ale musíme jednat podle spravedlnosti a pravdy. Dejme tomu, že o Jidášovi napsáno, že byl zloděj a byl pokladník zároveň. Jako docela nešťastná kombinace a nakonec na tomhle prostě si zlomil ten vaz. Takže kdyby někdo byl zloděj, tak nemůže být třeba pokladník samozřejmě. Ale to neznamená, že s tím člověkem nebudete vůbec mluvit, že jo? Představte si, Jidáš šel, zradil Krista. Vyinkasoval 30 stříbrných. A pak ho šel zradit, protože věděl, kde je. Kde myslíte, že měl těch 30 stříbrných, když přišel do ty zahrady Getsemanský? A měli u sebe, měli v kapse. Měl měšec. To, že pak šel, vrátil se, mrsknul tam ty peníze na zem a řekl, zradil jsem krev nevinou. A oni mu řekli, co nám je do toho, to je tvoje věc, to je tvůj problém, to si vyřeš sám. Jidáš, když šel zradit Krista, tak těch 30 stříbrňáků měl v kapse. A přichází za ním a říká, buď zdráv, mistře, objal Ježíše a políbil ho. A Ježíš věděl, proč přichází. A já, kdybych byl na jeho místě a věděl bych, že on je před chvilkou prodal, že má tady ty peníze, a teď mě objímá a líbá, tak já teda bych s tím měl dost velký problém. Já bych asi ho odstečla, řekl, odstup, prostě běž pryč, vypadni, jako jo. Ale Ježíš prostě ho nechá k sobě přijít, nechá se obejmout, nechá se políbit a říká mu pravdu. Říká mu, políbením zrazuješ syna člověka. Co asi Jidáš řekl, to tam napsaný není, co asi řekl. Řekl, nevím, možná neřekl nic, prostě byla to pravda. A víte, co tohle je dobrý? Takhle to má být. To je přesný příklad, jak to má být. Jak se chovat k takovým lidem. Prostě jim říct pravdu. Někdy ani ten křik, ani silový řešení nepomůže. Navenek Jidáš ukazoval výraz přátelství, lásky, ale ve skutečnosti tam byla zrada a lež. A písmo říká, nebuďte otroky lidí, koupeni jste za mzdu, nebuďte služebníky lidí. Máš být rovnej, přímej člověk, který ví, co chce a který ví, kam jde. A všechno ostatní, buď s tím, buď někdo jde s tebou a když nejde, no tak nejde. Někdo se bojí, aby neurazil lidi a žije v úzkosti a strachu, aby ho blbě neohodnotili nějak a tak radši urazí Boha. Ale obráceně je to správně. Teď je to s tím homosexualismem to samý, protože z církve zaznívají hlasy a církev se bojí, aby neurazila homosexuály, tak radši uráží Boha. Ale Hus tam říká jednu takovou dobrou myšlenku a říká, nemáme koukat na to, co kdo dělal před námi. My máme následovat Ježíše Krista. A tohle je strašně důležitý. Nemáme koukat na to, co kdo dělá před námi, to, co kdo dělá někde vedle. To je třeba to souzní nebo nesouzní, ale my máme následovat Ježíše Krista. A Hus k tomu říká, Ježíš Kristus je za prvé vzor, za druhé vzor a za třetí vzor. U nikoho nebojuj o přízeň. Není to potřeba. Pokud u někoho musíš bojovat o přízeň, aby tě měl rád, děláš velkou chybu. Protože seš, co seš. A je to dobrý bejt tím, co seš, protože je to nějak pravdivý. Bojovat o přízeň někdy znamená dělat to, co nejseš. Děláš to, co vnitřně cítíš, že ti tak trošku jde přes závit, a to stejně děláš, protože se bojíš, aby to tam nějak nebylo špatný. Ale taky platí, aby nikdo nemusel bojovat o přízeň u tebe. Přízeň Boží je nejcennější a převyšuje všechny ostatní přízně. Přízeň znamená biblicky laskavost, přívětivost anebo pohostinnost. A ta opravdová pochází z lásky a člověk si ji nemůže nějak jako vysloužit. A samozřejmě jsou lotři, jsou lidi zlí a prostě k tomu nám písmo říká, že milujte nepřátele, čiňte dobře těm, kdo se vám protiví. Takže když ty říkáš, ty děláš dobro člověku, který ti dělá zlo, tak jednáš správně, ale to neznamená, že ten člověk se dostane do nebe. Ty tomu člověku tím ukazuješ pravdu a ukazuješ mu cestu do nebe, ale to neznamená, že on se tam dostane, protože ta odplata a soud patří Bohu. Falešná přízeň, tu si musíš opravdu odmakat. To si musíš teda vysloužit. Opravdová přízeň je ta přízeň, kdy to zvoráš, ten člověk nebo Bůh ti řekne, to bylo špatně, čiň pokání, ale nepřestane se s tebou bavit. Prostě zase máš možnost novýho začátku, prostě dělat to jinak. A Jan Hus tomu říká, nakonec přečtu takový citát z jednoho kázání, on tady říká, dále je čtvrtá překážka k napomínání a tou je strach, kvůli kterému člověk neříká pravdu. Strach, aby nepřišel o přízeň nebo tělesný užitek, nebo aby nebyl zahamben nebo uražen a samozřejmě, aby nebyl umořen nebo zabit. A tato překážka brání mluvit pravdu mnohým knížatům, kněžím, mistrům a kazatelům. Já jsem měl tuto překážku, že jsem nedokázal mluvit proti viditelnému zlu, když jsem se nemoudře bál předvolání, kleteb, odsouzení a smrti. Ale milosrdný spasitel, který mě povolal ke svému úřadu, mi dal smělost, abych se nestrachoval, ale mluvil pravdu proti každému, kdo se staví proti Kristovu zákonu. Tak pane Ježíši, prosím tebe za to, aby, tak jak je to v písmu od věku napsáno, by jsme byli tím, kým s nás ty učinil. Prosíme za to, aby jsme nebyli služebníky lidí, aby jsme se sklánili před tebou a prosíme za to, aby jsme rostli. Aby jsme neměnili a nezaměňovali tělesnou zdatnost, myšlenkovou chytrost za duchovní růst. Ale děkujeme za to, že jsi nás odlišil od těch zvířat tím, že jsi nám dal mysl, rozum a vůli a že máme na výběr. Tak prosíme, ať si vybíráme dobře. Prosíme tě za tvou moudrost a požehnání. Amen.